У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны. Перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня, эканаміста Таццяны Вайтовіч, аб магчымасцях дапамагаць жывёлам, якія трапілі ў бяду. Чарговая радыё-эсэ Сергея Дубаўца «Як бараніцца». Дайджэст перадач «Начной свабоды», у якім сярод іншага фрагмент гутаркі з былым прэзідэнтам Акадэміі навук Беларусі Аляксандрам Вайтовічам. Але найперш выпуск навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку да падзеяў, звязаных з Беларусю. Уступіў у дзеянне новы закон аб СМІ. Прадстаўнікі беларускай незалежнай прэсы расцанілі яго як больш жорсткі для дзейнасці медыяў. Паводле ўладаў ён істотна спрашчае рэгістрацыю выданняў. Еўракамісія рыхтуе ў пачатку сакавіка візыт у Менск камісарыяў развязу па знешніх сувязях Беніты Ферэра-Вальднер у рамках дыялогу блоку з Беларусю. Сёння ў Ваўкавыску адбыліся ператрусы і арышты апазіцыянераў. На пачатку следчыя па справе выбуху 4 ліпеня правялі ператрус на лецішчы ў кватэры дэпутата Верхоўнага Савета 12-га склікання і сябры партыі БНФ Мікола Аксаміта. Былі канфіскаваны агітацыйныя матэрыялы з апошняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, старыя газеты і два бел-чырвона-белыя сцягі. Пазней міліцыя з аўтаматамі і мінашукальнікамі спрабавала знайсці зброю і наркотыкі ў офісе фірмы «Ніка Таксі» і ў кватэрах кіраўніцы фірмы Людмілы Парэмскай, а таксама Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава. Ні зброя, ні наркотыкаў знойдзена не было, аднак былі затрыманыя Лявонаў і Аўтуховіч. Абодва былі папярэдне асуджаныя да 3,5 гадоў зняволення, нібыта за ўхіленне ад падаткаў. Але летась зняволенне было заменена на абмежаванне волі. Тэрмін пакарання сканчаецца ўлетку гэтага году. Ідзе трэці дзень мюнхенскай канферэнцыі па палітыцы бяспекі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння асобна сустрэнецца з намеснікам прэм'ер-міністра Расіі Сергеем Лаўровым і грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. Учора ў сваёй прамове Байден заклікаў Расію спыніць небяспечную тэндэнцыю ў адносінах паміж Расіяй і НАТО і засяродзіцца на сферах агульнага інтарэсу, як, напрыклад, вайна з тэрорам і скарачэнне ядернага арсеналу. Найменей 100 чалавек загінула і цэлыя гарады былі знішчаныя ў Аўстраліі ў выніку самага горшага ляснога пажару за гісторыю краіны. Згарэла каля 700 дамоў, тысячы людзей хаваюцца ў школах і гарадскіх ратушах, дзясяткі пажарных і накіраваных ім у дапамогу салдат атрымалі цяжкія апёкі падчас змагання з вагнём. Паліцыя падазрае, што некаторыя чагі падпалу былі зробленыя наўмысна і зараз шукае злачынцаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў Сенат неадкладна ухваліць план стымуляцыі эканомікі. Учора сенатары прыйшлі да кампрамісу па эканамічным пакунку, урэзаўшы яго з першапачатковых 900 мільярдаў даляраў да 760. Тым часам толькі за мінулы месяц працу страцілі 600 тысяч амерыканцаў. Швейцарцы вырашаюць на сённяшнім рэферэндуме, ці працягваць без лімітны дазвол грамадзянам Еўразвязу на працу і эміграцыю ў краіне. Швейцарія не з'яўляецца сябрам Еўразвязу, але мае з ім вельмі шчыльныя стасункі. Асобна будзе разглядацца, ці распаўсюджваць дазвол на Балгарыю і Румынію, якія нядаўна ступілі ў звяз. 23 застрэленых і больш за 80 параненых. Такі вынік разгону апазіцыйнай акцыі пратэсту ў сталіцы Мадагаскара Антананарыву. Пратэстоўцы, прыхільнікі звольненага сталічнага мэра Андры Раджуеліна, спрабавалі прайсці маршам да палаца прэзідэнта Марка Раваламанана. Апазіцыянер абвінавачваюць Раваламанана ў махінацыях з дзяржаўнымі сродкамі. Нарэшце сталі вядомыя выкрадальнікі кіраўніка аднаго з рэгіянальных бюро ААН у Пакістане Джона Салецкі, які знік пасля нападу на яго машыну аўтаматчыкаў у панядзелак. Адказнасць узяла на сябе малавядомая этнічная групоўка паўстанцаў народнасці Балучы. Паводле прадстаўніка фронту вызвалення Балучыстану, выкраданне мела мэтай прыцягнуць сусветную ўвагу да, цытую, бясчынства, якія творацца ў адносінах да людзей Балучы, канец цытаты. Па ранейшых здагадках выкраданне прыпісвалася талібам. Ізраільскія ваенныя паведамляюць аб чарговай ракеце з боку паласы Газы, якая пацэліла ў ферму на поўдні Ізраіля і знішчыла некалькі машынаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце.
ефірі Радіо Свобода. З вами Ольга Короткевич. На протягу гэтай гадзіны перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня эканаміста Тацяны Вайтовіч аб магчымасцях дапамагаць жывёлам, якія патрапілі ў бяду. Чарговае радыё эсэ Сергія Дубаўца «Як бараніцца».
Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя.
Дайджэст перадач «Начной свабоды», у якім сярод іншага фрагмент гутаркі з былым прэзідэнтам Акадэміі навук Беларусі Аляксандрам Авайтовічам. Я нагадаю, што нашыя перадачы ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Нам можна званіць круглыя суткі, нумар тэлефону Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Пачынаем гэтую гадзіну перадачы, якую замовіла грамадскі рэдактар гэтага тыдня Тацяна Вайтовіч, і я перадаю слова Аляксандру Байчуну.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – эканаміст Тацяна Вайтовіч. Яна працуе ў адной са сталічных лізінгавых кампаній. А вольны ад працы час едзе на вуліцу Гурскага, 42, дзе месціцца цэнтр бяздомных жывёлін «Фауна Горду». Недавно там пачаліся перамены, якія выклікалі хвалю пратэсту сярод валянтэраў грамадскасці. Спадарня Вайтовіча дамя больш чым тысяча чалавек разаслала ў розныя СМІ Беларусі адкрыты ліст з просьбай дапамагчы абараніць жывёлін, вынесе гэтую праблему на шырокае абмеркаванне. Дома ў Тацяны, дарэчы, жывуць такса Астрэлія Сільвестраўна і котка Маха, дуже маленькая адсюль імя. Спадарня Вайтовіч папрасіла журналістаў «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, як абараніць жывёлін, што трапілі ў бяду, і дапамагчы іх гаспадарам. Першы закон у абарону жывёлаў ад жорсткага абыходжання быў прыняты ў Вялікай Брытаніі ў 1822 годзе. Цяпер ва ўсіх еўрапейскіх краінах, акрамя Беларусі, ёсць адпаведныя нарматыўна-прававыя акты. Прычым заканадаўства пастаянна ўдасканальваецца. Да прыкладу, ў 2004 годзе парламентам Аўстрыі быў прыняты адзін з самых прагрэсіўных у Еўропе законаў па абароне жывёлаў. Згодна з ім, злачынствам, напрыклад, лічыцца ўтрыманне куранятаў у цесных клетках, абразанне сабакам хваста і вушэй, выкарыстанне дзікіх жывёлаў у цырку, утрыманне сабак на ласугу, а шчанят і кацянят у душных вітрынах заалагічных крамаў. А Нямеччына стала першай у свеце краіны, дзе правы жывёлаў з 2002 году абароненыя нават канстытуцыяй. А чаму ў Беларусі няма адпаведнага заканадаўства? Высвятляла Інна Студзінская.
У Беларусі закону аб хатніх жывёлах, аб абароне жывёлаў ад жорсткага абыходжання няма. Ёсць даволі агульныя законы аб ахове і выкарыстанні жывёльнага свету і аб ветэрынарыі. У 2001 годзе Беларусь далучылася да Еўрапейскай канвенцыі па ахове хатніх жывёлаў. Яшчэ 8 гадоў таму грамадскія актывісты распрацавалі праект закону аб ахове хатніх жывёлаў. Праект дэпутаты разглядалі, дапрацоўвалі, але так і не прынялі. Дарэчы, на запад грамадзянаў новыя дэпутаты, абраныя 3 месяцы таму, адказалі. Распавядае старшыня грамадскага аб'яднання «За свет» Маргарыта Пушкевіч.
Письмо явно издевается надо мной, что нужно просветительскую, разъяснительную вести работу. Это должны делать общественные организации. Государство от этого устраняется.
Самое интересное, что той недопрацеванный проект больше разглядаться не будет, каже Маргарита Пушкевич.
Все сдано в архив, поскольку субъекта, который подавал заявление на то, чтобы рассматривался этот закон, его уже нет.
Есть особные артикулы по обороне живёла у криминальным и административным кодексах Республики Беларусь. Але их так само адмыслоўцы критикуюць.
Это вообще полный абсурд. У нас можно убивать, истязать, изуверствовать. Если ты это делаешь раз в год, ты получишь только административное взыскание. А для того, чтобы на тебя уголовное дело завели, нужно, чтобы ты убил 2 раза в год. Понимаете? Полный абсурд.
Ёсць яшчэ дакументы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. ЖЭСы павінны інфармаваць насельніцтва пра запланаваную акцыю адлову жывёл, шукаць гаспадароў, распавядае грамадская актывістка Алена Феранчук.
Безнадзор является уже животное, за которым в течение полгода не установлен хозяин. В течение 5 дней может усыпляться только то животное, за которым, скажем, полгода наблюдало домоуправление. Оно ответственно может заявить, что это животное явно безнадзорное, и что они искали хозяев. Вы же понимаете, что, конечно, домоуправление этого не делает.
Але термин 5 дзён таксама незаконны, каже Маргарыта Пушкевич.
С содержание отловленной собаки безнадзорной, ссылаясь на актуальность проблемы с бешенством, нужно выдержать 10 дней. А почему-то город Минск издал указ и правило, что он уничтожать через 5 дней.
У Минску нема ніводного муніципального притулку для бадяжних живёлинов. Чому? Чиновники кажуть, что проблема у отсутності сродков. Але ж уладальники собак, до прикладу, платять податок до одной базовой величини – 35 тысяч в месяц. Маргарита Пушкевич обурается.
Мы собираем много достаточно денег, налог на собак. Все он тонет в черной дыре бюджета, а вообще-то во всех странах Западной Европы, США, этот налог используется исключительно на гуманитарные цели по проблемам бездомных животных.
И все ж таки, те есть перспектива распрацовки и принятия цивилизованного законодавства о галине аховы хатних живелов? Маргарита Пушкевич выказала сподевание.
Сейчас к этому делу подключились ученые-биологи. Проходит регистрацию общества защиты животных, биологов, оборонных животных. Это уже инициативная группа, работает над своим собственным проектом закона. И она его подаст. Наверное, все же биологов у нас услышат.
Пропоную прокомментовать сюжет громадскому редактору «Тыдня» Тетяне Вайтович. Яна – волонтер столичного центру для бездомных живёлин.
Отсутнейший шмат того, что мы хотели бажать не только на уровне закона, а лишь некие там, положения, некие декреты. То, что завжди поднимается, это пытание об собаках, какие серьезные бойцовые породы. Каждый человек, который хочет взять такую живёлу, и он повинен пройти. Ну, хотя бы элементарный психологичный некий тест, это так само есть в Европе. Потом необходимо неяк регулировать деятельность наших так званых заводчиков, которые работают непосредственно с породистыми живелами. Тут проблема в том, что есть так званые недобросумленные заводчики, которые делают не совсем чистых живел, отрымалась смесь бульдога с носорогом, и она никому не потребна, живела на улице. Вельми хотелось обовязывать заводчика, сопровождать свою живелу до, ну, до смерти, потому что телефонуешь заводчику, заводчик каже, ну, вы ведаете, я не буду его забирать, хай стоит, ну, что зробишь, хай стоит. Поступово будет шерох трошки больше мелких актов, которые так само будут регулировать нашу проблему.
На европейских телеканалах часто можно побачить сюжеты, яким чином клопотится прогрессивное громадство про живелин, за яких отказаны их господари, як там змагаются с жестким ставлением до живелов. Спеціалісти з адмысловими ведами і навыками, белые халаты, чистые клетки. Это все атрибуты замежных службов адлову. Белорусские их коллеги мают как бы цем тую самую миссию. Але на справе это выглядает частяком как позбавление от бадяжных живел, а зусім не на их вартование. Про живодерню, як кажуть у народе, официально службу адлову Юлія Ермашевская.
Катя Кузнецова допомагает живелам, которые оказались в статусе бадяжных, больше за год. Тягом этого часу бачила шмат выпадков, как выглядит служба адлову изнутри.
Много случаев, когда люди приходили, говорили, что они видели, что их животные забирали в авто, в частности кота. То мне находилось, куда исчезают эти животные, никто ответить не может. Видели своими глазами, что в сачке был их кот. Кот до Гурского не доехал. Это раз. Второй случай, это женщина, которая тоже долго ходила искать своего кота к нам в отлов, а потом нашла случайно абсолютно свидетелей. Дети, которые присутствовали при отлове, они сказали, что ее кота, да, словили в сачок и ударили очень сильно головой об асфальт, убили его. Поэтому в отлове его тоже не оказалось.
Был так само выпадок, коли жанчына не поспела выратовать уласную котку, якая улетку сидела на подвоконнику отчиненного окна. Был выпадок, коли мужчина прибег на Гурского у слезах, не верячи, что знойде собаку. Его отловщики зловили у дворы, где зим гулял его сын. Собаку забрали, не зважаючи на протест хлопчика. Гэткие выпадки наводят на думку, что у супрацовников службы отлову есть пэўны план, який яны мусять выканать обовязково. Але все не так брутально, кажа наместница директора фауны города Наталья Белянова.
Существует только пока сменное задание. Один ловец, одна собака. Если в экипаже ездят два человека, водитель, ловец и ловец, значит, они в день должны привезти двух животных. Но это совершенно не значит, что они привезут столько. Иногда у нас привозят в день сторых животных.
Видовочно, кажа Наталья Белянова, что поводины отловщиков залежат от человечих, моральных якостей особов, якія працуют у службе. Нияких адмысловых суразмоўяў, прымаючы их на працу, не проводится.
приходят люди, наверное, чисто визуально на них смотрят, потом они проходят курсы обучения и работают. Очень хотелось бы ввести тестирование вообще для каждого работника, кто переступает порог фауны города или любого вообще предприятия, где завязано не просто даже по содержанию животных, а на жизнях животных. И очень хотелось бы, чтобы было тестирование психологов.
Откуль узялося у лексицы пригожее слово «усыпление», коли кажуть про эвтаназию живёлов, корани знайсти тяжко. Але, як кажуть, кольки не кажи халва, у роте солодень стане. Раней бадяжных живёлов официально дозволено было усыплять с допомогой аммияку. Смерть наступала от асфиксии, у душа. Смерть была долгой и страшной. Агония живёлы могла тягнуться и полгодины, и болей. Теперь аммияк заменили на европейский сродок Т-61. Правда, у Европе им уже не користаются. Там он уже не лечится гуманным сродком, каже Катерина Кузнецова.
Животное мучается перед смертью, если его до этого не ввести в наркоз. Наркоз, естественно, их никто не вводит. Им сразу вводят ужасный препарат, который вначале расслабляет все мышцы, то есть животное не может двигаться, а потом постепенно наступает затруднение дыхания. Нам просто приходилось усыплять очень больного кота, и я видела, как животное умирает от этого препарата. Это страшно. Животное бьется в агонии. Долго. Ну, минут 5 точно.
Нагадаю, тему передачи, якую вы зараз слухаете, «Як оборонить живелин, что трапили в беду, и допомогать их господарам», подсказала журналистам «Свободы» громадский редактор Тетяна Вайтович. Вот ее оценка проблемы, поставленной у сюжете Юлии Рымашевской.
Всем известно, что Генпрокуратура дозволила отстрел живел по нашей державе. И только у Минска есть предприемство, которое хоть 5 дней перетримывает этих живел. Когда у предприемства не было грошей даже на ежу живел, а это протягивалось 3 месяца, 3 месяца волонтеры за свой кошт кормили. И это становище, на самом деле, это жудасно. Те же коты тримаются только на волонтерах. И только волонтеры за свои гроши их лечат, их кормят, их возят на капельницы, на операции. Только волонтеры. Коли не будет, я не ведаю. Эту ситуацию треба изменять. Один момент, не глядя на то, что фауна города мае лицензию на ветеринарную деятельность, никто из наших врачов, а их 3, не лечит живел. Иным словом, чем у живодерка, это назвать нельзя. И у ЖХ, и Мингарвыконкам любят сказать об том, что у нас на фауне города стерилизации, у нас фауна города дает рекламу, у нас есть у фауны города сайт. Однако все это робит не фауна города, не у ЖХ, не Мингарвыконкам. Это робят только необыяковые люди.
Как держава обороняет права хатних живелов, да и господаров? Теснуют отрознение от белорусской ситуации, например, у Польши. Это высветлял Сергей Островцов.
Олесь Аркуш с Полоцку працует теперь на радио рации в Белостоку. Ти бачите он розницу в ставлении до собак и котов в сравнении с белорусской рычаистностью.
То, что есть шмат кинутых собак, бачно, что это собаки были хатние, то есть это породные собаки, это не просто дворняшки некие. Они так само бегают по улице, и это так само свечит на то, что такие же самые выпадки, что коли собаку просто выкидывают на улицу.
Журналистка белостоцкой газеты «Нива» Мира Лукша мае в хате собаку. Тя обороняе польская держава хатніх жывёлаў. Мира Лукша.
У нас, калі зловяць карасіці, кажуць, што хтось з'якаўся над звяром, уласным ці чужым, там просто оно можа быць пакаранае. Суд адбываецца нормальна, і там і штраф, і нават пасадзіць могуць.
У Польщі змагаюцца, каб собак выгулівалі абавязкова з намордникам. Собака, што опынуўся на вуліцы без гаспадара, можа быць здадзены ў прытулак.
У нас так злавілі з собакам пад хатай самаю, у Масія Холодовскага. Ён заплаціў штраф больше 600 злотых за тое, што собака быў без намордника.
Маці Холодовскі, калега Міры Лукшы, таксама працуе ў Ніве. А 600 злотых – гэта амаль 200 даляраў. У городе улады вельми неохотно ставились до оборонцу живелов. Дали ему решт-решт непристосованное помешкание для притулку за городом у вёсцы, якое сами люди не здолели долго утримливать, не маючи ніякой допомоги. У Белостоку притулки не зникают. У притулку живелам робить прищепки, стерилизуют, каже Мира Лукша, активно денечая у городе и товариство оховы живелов. Мне вспоминается гостевание у белостоцкого журналиста Цезария Галинского. У его у кватеры котка, якую он привез в Беларуси, где працавал, а так само породный собака, вельми приятельсти. Цезарий рассказал, что собаку нехто кинул, и он его убачил в зимку, вельми морозный вечер, пошкодовал и забрал до хаты. Памятаю, что всеми своими поводинами собака выказывал свою удячность новому господару.
Пропоную прокомментовать этот сюжет громадскому редактору «Тыдня» Тетяне Вайтович. А я, Александр Байчун, развитуюся с вами. Сустранимся простый день.
У Европе, у Америки уже трошки другий погляд на життё и трошки другий погляд на живёл. На жаль, этот вот погляд, его треба все ж таки самим выпрацовывать у души, у детей с самого ранку вот пробивать эту отказность за живёл. Разумение, что живёлы так само мают правы, и человек мае перед живёлами обовязки. Я просто хотела повернуть увагу на российский опыт. Первое. У России дозволили такие рабить свои индивидуальные приюты, где люди сами могут, хай невеликая колькость живет. Але ж могуць ратаваць, і яны маюць нейкія скідкі ў ветаптэках, у ветклініках, маюць скідкі для таго, каб набыць карма, амуніцыю тую ж для жывёл. Гэта першы крок, які, на мой погляд, можа быць у нас непасрэдна ўзаконеныя вось гэтыя прыюты. Другі момант, гэта муніцыпальныя прыюты. 6 месяцаў жывёл там трымаюць, як і прадугледжвае грамадзянскі кодэкс. І сапраўды людзі знаходзяць сваіх жывёл. І жывёлы за 6 месяцаў знаходзяць свае сем'і, таму што насамрэч забіраюць любых жывёл. У нас забіралі сляпых, у нас забіралі на 3 лапах, у нас забіралі хворых. І выхажвалі, і вылечвалі. Пытанне толькі ў часе. 5 дзён і паўгода, гэта трошкі розныя лічбы. Далей, гэта праграма стэрылізацыі. Гэта ідзе за дзяржаўны кошт. Собака, цикотка. Кожный год нарожают каля 20 детей. Волонтеры за свои гроши стерилизовали на данный момент каля 70 собак. Мы помножаем 70 на 20, мы отримовываем 1400. 1400 собак не будет народжено. За 2007 год было усыплено каля 3500 живел. З гэтых 4,5 тысяч жывёл 1400 маглі б не нарадзіцца.
Перадачу вёў Александр Байчун, і гэтая перадача была падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня Таццяны Вайтовіч. Грамадскі рэдактар наступнага тыдня Зміцер Кухлей з Мастоў. Ён адзіны на Гарадзеншчыне дэпутат раённага савету ад дэмакратычных сілаў. Быў сябрам маладога фронту, стаў адным з ініцыятараў утварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, актывіст руху за свабоду. Першае інтэрв'ю з ім слухайце ў ранішняй праграме 9 лютага пасля 7 гадзіны паводле мінскага часу.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска, 1, Прага, 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Хвілін праз 12, дайджэст «Начной свабоды», ну а зараз перадача Сергія Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як бараніцца. Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя. Ну вось, што такое права на працу ці адукацыю? Не падпісалі з табой кантракт, або няма грошай на вучобу, усё нібыта законна і аб'ектыўна, і ніякіх тваіх правоў. Або права на мітынгі ды сходы ці права на інфармацыю. Не заўсёды і зразумееш, дзе яно, тваё права, парушаецца, а дзе не. Або права на жыццё. Тут увогуле чыстая абстракцыя. Мала таго, што існуе смяротная кара, дык само напаўненне словаў права на жыццё нічым не адрозніваецца ад, скажам, права бервяна быць распілаваным. І заўважце, гаворка не пра тое, што ўлада не ўлічвае універсальных правоў і свабод чалавека. Як яна, калі бы хацела, можа гэта ўлічваць, калі сам чалавек не разумее практычнага сэнсу гэтых правоў і свабод? На чорта нам тая свабода? Хіба не даводзілася вам чуць такое? Некаторыя з гэткіх воклічаў хуценька робяць выснову. Народу камфортна ў рабстве ці наогул народ быдла. Але давайте глядзець праўдзе ў вочы. Ніхто ніякага рабства не жадае і ніхто тут не быдла. Проста універсальная дэкларацыя правоў і свабод у нашым выпадку не такая ўжо і універсальная. Людзі ж вакол нармальныя, і жаданні ў іх нармальныя, і бараніць свае фундаментальныя правы і свабоды хочуць і будуць, толькі не тыя ці не так названыя, як ва універсальнай дэкларацыі, а нейкія свае, сабе зразумелыя, па-свойму сфармуляваныя. Так адбываецца таму, што мы карыстаемся тымі фармулёўкамі, лякаламі і абгорткамі правоў і свабод чалавека, што створаныя на захадзе і не адаптаваныя да нашай глебы. Магчыма, калі б інспірацыя абароны правоў чалавека сыходзіла аднекуль з гушчыні беларускага народу, яна б мела нейкі іншы, зразумелы гэтаму народу выгляд і эфект. Паспрабуем сфармуляваць тыя правы, якія мусілі б у першую чаргу бараніцца ў Беларусі і былі зразумелыя звычайнаму беларусу. Бяссілля чалавека перад сістэмай у самім чалавеку, а не ў сістэме. Любая дзяржава будзе прыгнятаць датулі да такой ступені, пакуль і да якой ступені прыгнечаныя не зразумеюць, хто яны такія, чаго ім трэба і што іх у іхных патрэбах абмяжоўваюць ды прыгнятаюць. Калісьці гадоў 30 таму, яшчэ ў савецкім войску, я зладзіў такі эксперымент. Я спытваў у салдат, хто ты? Вынік атрымаўся метафарычны і часта прыгадваецца мне дагэтуль. Дык вось, эстонец ці кіргіз адказалі адпаведна эстонец і кіргіз. Расеец сказаў чалавек, а беларус адказаў сяржант. Гэта значыць, што беларус часцяком атаясамлівае сябе не з народам і культурай, а з функцыяй, якую ён выконвае ў соцыуме. У такім выпадку ягонае ўяўленне пра свае правы і свабоды абмяжоўваецца рэгламентам гэтай функцыі, раскладам заняткаў, распарадкам працы, службовымі абавязкамі. І што толку заклікаць такога чалавека да нейкіх там свабод? Толькі тады, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе з пэўнай культурай ці субкультурай, у яго з'яўляюцца патрэбнасці па-за межамі вызначанага рэгламенту. А каб рэалізаваць гэтыя патрэбнасці, яму і неабходныя пэўныя правы і свабоды. Мы мусілі б першым чынам дапамагчы чалавеку разгледзець у сабе сябе. Гэта і ёсць на сёння галоўнае фундаментальнае права чалавека ў Беларусі – права на самаідэнтыфікацыю. Між іншым, гэта першая рэч, якая незразумелая інспіратарам з Захаду, дзе права самаідэнтыфікацыі нават не разглядаецца, бо здаўна ляжыць у аснове афіцыйнай дзяржаўнай палітыкі. Адпаведна, такая праца не фінансуецца. Адпаведна, такую працу ніхто і не робіць, бо адразу пераходзяць да універсальных правоў таго, не ведаю, каго. У нас жа афіцыйная палітыка са свайго боку усімі сіламі не дае гэтаму фундаментальнаму праву рэалізавацца. У адрозненне ад шведа, паляка ці літоўца беларусу прыйсці да асэнсавання сябе беларусам дапамагае толькі выпадак. Вось большасць нашых супляменнікаў і не самаідэнтыфікуецца. А гэта што значыць? Што чалавек застаецца ў межах рэгламенту сваёй сацыяльнай функцыі, дзе такія паняткі, як права на жыццё, працу, уласнасць, сходы ці інфармацыю, нічога не значаць, бо не маюць зачаплення з рэальным жыццём чалавека. Ён не разумее іх, а яны не знаходзяць яго, каму маглі б спатрэбіцца. У выніку чалавек звыкаецца, што нішто ў гэтым жыцці ад яго не залежыць. Ні выбарная ўлада, ні тарыфныя стаўкі, ні кошты на бензін. Бо ў межах функцыі гэта і сапраўды ад яго не залежыць. А хто ён па-за тымі межамі, ён не ведае. Нашы людзі, якія прыязджаюць з захаду Еўропы ці са штатаў, са здзіўленнем расказваюць, што тамтэйшыя насельнікі ведаюць па 20 пакаленняў сваіх продкаў. А ў Менску вы лёгка сустрэнеце таго, хто не ўспомніць, як звалі ягонага прадзеда і з якой мясцовасці іхны род. Ну і якія яму правы. Рэстытуцыя ў Беларусі немагчымая, ведаеце чаму? Не таму, што ўлада ніколі на гэта не пойдзе, а таму, што ніхто не захоўвае доказаў колішняй уласнасці сваіх продкаў. Больш за тое, нікому і ў галаву не прыйдзе звярнуцца ў архіў. Бываюць выключэнні, але правіла выглядае менавіта так. І тое, што большасць беларусаў называюць сябе беларусамі, у сэнсе самаідэнтыфікацыі значыць не больш, чым бірка на назе. Беларусы сябе беларусамі не знаюць, не ўсведамляюць, бо гэтага не патрабуецца ў жыцці. Маторыка, інстынкты, фізіялагічныя патрэбы – вось чаго найперш патрабуе ад беларуса начальнік ягонай функцыі. Ёсць яшчэ субардынацыя – стой там, дзе паставілі. Але субардынацыя не самаідэнтыфікацыя. Ёсць яшчэ нейкія асновы этыкі, якім вучылі ў дзяцінстве, якія ў даросласці ператварыліся ў правіла быць як усе, не горшым за іншых, не высоўвацца за межы функцыі. Але быць як усе не значыць быць знаёмым з самім сабой. Усведамленне сваіх правоў неразрыўнае са словам «годнасць». З гэтага пачынаецца чалавек як суб'ект нацыі і грамадства. Самы абстрактны пункт нашага заканадаўства – абраза гонару і годнасці, бо ніхто не ведае, што гэта такое. Напрыклад, ці ёсць у гонару і годнасці межы? Ніхто не можа дакладна сфармуляваць, бо не можа дакладна сфармуляваць сябе. Але пры тым абраза годнасці выклікае ў беларускай душы супраціў, які не прыглушыш ніякімі рацыянальнымі меркаваннямі, што часцяком практыкуецца ў людзей з захаду. Менавіта прыніжэнне годнасці, прафесійнай, чалавечай, нацыянальнай, магло б выклікаць беларускі пратэст у большай ступені, чым якое-небудзь паніжэнне тарыфных ставак ці ўвядзенне кантрактнай сістэмы ці скасаванне льготаў. І гэта не сведчанне нашай адсталасці ад заходняга прагматызму, а сведчанне нашай адметнасці. Мы крыху іншыя, і трэба думаць, пра што з намі гаварыць. У адрозненне ад заходняй цывілізацыі, якая даўно не толькі прайшла стадыю фармавання нацыяў, але і паспела забыцца, што гэта такое, беларусы яшчэ фармуюцца. Таму шмат што ў іх грамадскім самапачуванні дыктуецца генетыкай, якая цесна звязаная з прыродай і з неўсвядомленым. Варта крыху адпусціць ланцугі сацыяльнай функцыі, і беларускі чалавек зараз жа пачынае намацваць самога сябе ў гэтым, у сваіх адчуваннях памяці дзяцінства ці пахах ранняй восені. У яго няма гатовых формаў сябе, у якія б стандартна ўкладаліся стандартныя злепкі заходняга досведу барацьбы за правы чалавека. Таму такія рэчы, як ланцугі неабыякавых людзей або перформансы супраць палітычна матываванага прызыву ў войска, або пратэсты супраць будаўніцтва АЭС, я ўжо не кажу пра гей-парады, усё тое, што з гатоўнасцю прымаецца і вітаецца ва ўсім свеце, у нас застаецца стаічным учынкам адзінак і не знаходзіць водгуку ў сэрцах мільёнаў. Мой адказ на лагічнае пытанне, чаму так адбываецца, таму што не так называецца, не з таго пачынаецца і не на тым акцэнтуецца. Беларускія правы, якія мы паспрабавалі сфармуляваць сёння, выглядаюць так. Права на самаідэнтыфікацыю, права на паходжанне, права на годнасць. Можа быць, гэта тыя правы, якімі мусілі б займацца беларускія праваабаронцы, дбаючы пра дабро ўласнае нацыі. Чалавек пачынаецца з паходжання і сканчаецца ў межах сваёй адметнасці ад іншых. Так можа выглядаць тэрыторыя ўжо не чалавека функцыі, а чалавека беларуса, на якой знойдзецца месца і універсальным чалавечым свабодам і правам.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз ми розкажемо про одну з завтрашніх понеділкових передач.
У наступным доме литератора гуторка пойдзе про замежные выданні книги філязофскіх эсеяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя романы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Дом літаратара у панядзелак 9 лютага. А зараз дайджэст «Начной свободы». Фрагменты гутарки с экс-президентом Академии наук Беларуси Александром Вайтовичем. Доследование про то, как уплывает кризис на уживание алкоголя в Беларуси. Расповед про аудиокнигу поводле романа у Владимира Короткевича «Колосы по серпом твоим». А так само киноогляд Максима Жбанкова и передача «Барды свободы». Передачу подрихтовала Ганна Соус.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Я вибрала для вас найцікавіші матеріали, які гучали у «Ночной свободі» на минулому тижні. Вас чекає фрагмент гуторки з екс-президентом Академії наук Білорусі Олександром Вайтовичем, журналістське дослідження, а так само кіноогляд і передача «Барди свободи». У понеділок 2 лютого гостем ведучого «Ночной свободы» Алексея Знаткевича був былий президент Академії наук Білорусі Олександр Вайтович.
Сёлета Національна академія наук має зменшить видатки на наукові дослідження, і керівник академії Михайло Мясніковіч підписав загад, поводле якого проведуть експертизи, каб спыніць малоефективне наукове дослідження. Яке ваше ставлення до гэтага кроку, і ці шмат, на вашу думку, у білоруських наукових організаціях неефективних дослідженняў?
Першое, на конт выдаткаў, я думаю, што далейшае паніжэнне расходаў на науку, гэта наогул гібельна для наукі, таму што ў Беларусі і так вельмі нізкае фінансаванне на науку у параўнанні, скажам, з нашымі суседзямі Расіяй і Украінай, скажам, з Еўрапейскім саюзам. Я маю на ўвазі наукаёмістасць валавага ўнутранага прадукту. У нас прыкладна 0,7-0,8% процента, у тим, а у Росії там 1,4, у Україні 1,2, а у країнах Євросоюзу от 1,1 до 4,3. Тому далі вже знижати нема калі, нема куди. Що тичиться того, що можна було б урезати, то я думаю, що це повинна вирішати наукова супольність. На жаль, та система, яка тепер зроблена у науці, вона, на жаль, повторяє те, що було до недавнього часу, да і ще й тепер продовжується в Україні. Обмеркування того, що треба робити у науковій сфері, не робиться. Приймаються ніякі волеві рішення, не обґрунтовані, замість того, щоб справді зробити вже, я думаю, пора давно такі рашучі реформи у науковій сфері.
Спадар Вайтович, коли казати про критерії ефективності, часом можна почути, що наука найперш повинна служити інтересам промисловості, витворчості. Ви згодні з таким меркуванням?
Ну, по-перше, коли я сказав зараз про реформи, то я мав на увазі, що пора, наконець, в нас будувати науку так, як вона будується у других країнах, у таких, які показали високу ефективність використання наукових досліджень у той сфері, ну, про яку ви сказали, у витворчій сфері. Там є наука, яка обслуговує витворчість. Це наука фірменна. У нас, на жаль, більша, мабуть, частка академії, ну, прикладна половина академії, це та наука, яка повинна працювати на фірмі у сувязі з фірмою. Там буде одразу ясно, це має добрі виніки, чи це просто так нешта. Тому що ця частка науки фундаментальними дослідженнями не займається, вона займається некою підтримкою наших державних підприємств. І це все отримується вельми і вельми з малим КПД. Наоборот, замість того, щоб ефективно від науки мати нешта у производстві, ті гроші вельми малі, які у нас на науку виділяються, ще йдуть ось не на науку, а на витворчість. А записывается негде, что они пошли вось, как быцем на фундаментальную науку. Такую эффективную систему наукоемистой вытворчести нельзя побудовать. Нигде в мире так не будуется.
А як, на вашу думку, знайсці гэты баланс паміж так званай фундаментальнай навукай і больш прыкладнымі даследаваннямі, асабліва калі ва ўмовах эканамічнага крызісу ў дзяржавы не будзе шмат грошай даваць на фундаментальную навуку?
Уже давно гэты баланс знойдзены і у мире выпрацаваны крытэрыі, па якіх гэта ўсё вызначаецца. Тут няма ніякіх цяжкасцяў. Что тычется про мировой кризис, так вы знаете, наука так мало отримливая грошей, то можно было бы скоротить Украине некие такие выдатки, например, на будовництво ледовых дворцов, этих палацев, которые, с одного боку, ничего не дают вытворчесть, ничего не полепшают, я упевненный, скажем, здоровье, как это декларуется, что это... Для здоровья. Для здоровья не это потребно громадянам, не ледовые дворцы. Вот что треба скорочать у час кризису, и не только у час кризису, а и у час бескризисного развития экономики.
Гостем «Ночной свободы» был былый президент Академии наук Беларуси Александр Вайтович. Цалком гуторку с ним вы знойдете на нашем сайте свобода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Роман Владимира Короткевича «Каласы под серпом твоим» теперь можно не только читать, але и слухать. Выдавецко-рекламная компания «Белтон Медиа» выпустила его в формате MP3, чем започатковала библиотеку аудиокнига у знакомитого майстра айчинной литературы. Валентина Аксак.
40 гадзінаў эстэтычнага задавальнення вам забяспечаныя. І не трэба вочы сляпіць у паўзмроку грамадскага транспарту над тамінамі знакавага твору айчыннай літаратуры.
Увечары вы кажаце, будзе пагода, бо неба чырвана. А ў ранні сёння непагадзь, бо неба пахмурнае. Крывадушнікі, аблічча неба распазнаць умееце, а знамений часу не можете?
Директор «Белтон Медии» Олесь Калоша кажа, что пачаць выпуск аудиокнига у Владимира Короткевича «Менавіта с колосов» компанию змусила особливая роля романа у духовной просторы белорусов.
«Каласы под серпом твоим» – это не только высокомастацкий узор литературы, але вот менавіта твор, які и робил, и робит, и будет робить белорусов по пашпарце, белорусами по духу. Белорусами, якія усведомляют свою историю, якія усведомляют свои корани, кто они на этой земле, разумеют свою культуру. Особливо, мне сдается, этот твор важный для белорусской молоди.
Натхняльником выдання стал слынный читальник, який узначальвал катедру сценичные мовы Белорусской академии мастацтваў Андрей Каляда. А гучить «Каласы» было давней марой колишнего стваральника театру «Живое слово». И вось яна справдилася.
В одну из темных листопадовских ночей Марка забил батьку у лазни, запоров старого вилами. Аким Загорский... Старый озярышчанский пан, почувши, за голову схапился.
Теперь Андрей Каляда начитывая для «Белтон Медии» іншие творы Владимира Короткевича. Спадар Калоша протягивая.
Каляда начал читать уже «Христос приземлился у Городни». Мы плануем выдать «Замок Оршанский», «Дикое заболевание короля Стаха», это безумовно. Мы думаем антологию сделать, аудиокнигу по творчеству Короткевича.
Андрей крутил змею в руках. Потом... плюнул и кинул ее в огонь. Жилы, видать, стали карабатиться, бо змея знов почала выкручиваться и виться на гэты раз сама.
Гукавую анталогію Владимира Короткевича складуць сама меней 6 дыскаў. Першы з іх на гэтым тыдні ўжо з'явіцца на паліцах цэнтральных менскіх кнігарняў і спецыялізаваных крамаў, дзе прадаюцца аўдыёдыскі. Наступныя дыскі аўдыёанталогіі Владимира Короткевича чакаюцца цягам году.
Валентина Аксак з Менску. Досліди свободи. Узровень споживання алкоголю у Білорусі – один з найвялікших у світі. У який бок поупливає на ситуацію економічний кризис? Стануть білоруси піць більш чи менш? Поводле Міністерства охови здоров'я, летось на одного білоруса було випіто 12,5 літрів спірту. Між тим, як ще 5 годів тому громадянин країни випивав криху більше за 8 літрів. Нагадаю, Всесвітня організація здоров'я лічить, що при перевищенні узровню у 8 літрів починається незворотна деградація особи. Що вирутує білорусов від деградації? Чи може так статися, що допоможе тут сусвітній економічний кризис? Дослідування Олега Грузділовича.
Поводле Міністерства охови здоров'я, летось на одного білоруса було випито 12,5 літрів спірту, між тим, як ще 5 років тому громадянин країни випивав криху більше за 8 літрів. Нагадаю, Всесвітня організація здоров'я лічить, що при перевищенні узровню 8 літрів починається незворотна деградація особи. Що вирятує білорусів від деградації? Чи може так статися, що допоможе сусвітній економічний кризис, який неумолено наближається до Білорусі? Намісник головного врача Мєнського наркологічного диспансеру Ірина Кононович підтверджує лікові якості кризисної ситуації щодо чоловічого організму.
Обично, коли кризис, то люди всі, нормальні люди, вони всі збираються. Во время кризису уменьшається все, і заболіваємость, і суїциди, і все остальное. Так що, якщо у нас буде кризис, і буде проблема трудоустройства, денег і все остальное, то це все уменьшиться. Люди будуть націлені на виживання, а не на заняття всім другим.
Покуль, поводле Ірини Кононович, у яї нема звісток, що у сувязі з кризисом повелічилося споживання спиртних напоїв. Докторка відзначила складане становище зі споживанням алкоголю підлітками і молоддю. Хоч резкого скачка тут нема, але агульна кількість пітущої молоді турбує адмисловців. А ось головний нарколог Білорусі Олексій Олександров не виключає росту споживання алкоголю у виніку кризису.
Якщо вважати, що психосоціальний стрес, який цей кризис викликає, це фактор ризика злоупотребління алкоголем, з великою вероятністю це будет так. Но этот психосоциальный стресс может быть, на мой взгляд, устранен достаточно успешными, эффективными управленческими решениями, которые уже сейчас предпринимаются.
Под поспеховыми решениями керавництва господар Александров разумеет экономичные и политичные заходы у Раду, але якія докладно головный нарколог Беларуси не потлумачил. Серед заходов, как переодолеть подлетковое пьянство, Алексей Александров назвал деятельность при детских поликлиниках центров, приязных подлеткам.
В нашей стране организованы центры дружественные подросткам, центры дружественной молодежи, прошли обучение по поводу противодействия тяжестям жизни, не только употреблению алкоголя, но и тому, как справляться со стрессом без алкоголя. И вот в этих центрах дружественным подросткам они могут получить совет не только взрослого, но и равного им, такого же подростка, который сам научился преодолевать стресс без алкоголя, научился говорить «нет» наркотикам, когда ему предлагают.
По воде Алексея Александрова у Менску действует 14 таких центров, а малю кожный другой дитячей поликлиницы. Мне, однако, не пошанцевало. Я обзвонил 25-ю, 23-ю, 20-ю поликлиники. Там про такие формования борьбы с пьянством молоди не чули. Зато у 4-й поликлиницы дали телефон наркологичного подлеткового кабинета, где на вопрос ведется лечение молодых пьяниц. По воде фельдшерки, молодь пьет все больше. Усе частей батьки приводят на прием неполнолетних аматоров зеленого змея.
Не могу вам сказать самое младшее. Ну, лет 12 дети.
Что не пили?
Пила с водкой, джин-тоник. Вообще, в основном старшие им наливают, конечно, постарше. Ну, любопытство иногда попробовать. Видят, как взрослые распивают.
Щастя, коли чоловік поспіває зрозуміти, що його п'янство, напевно, згубить і його дитя. Поет Адам Глебу скинув піть і дає такі поради тим, хто хоче стати на сверозий шлях.
Основна проблема всіх п'яниць, що вони вельми люблять себе. Вони в цьому світі більше нікого, окрім себе, не люблять. Это такая форма эгоизма. И тому, как кинуть пить, треба вынести проблему с себе. Треба поглядеть, кому ты в этом свете больше потребный, чем самому себе. Вот когда ты человека некого полюбил, лечишь, что дитя треба выховать, заниматься внуком, женщинами, кем угодно. Главное вынести проблему с себе. Когда ты выносишь себе, не только занимаешься собой, тогда пить кинуть легче. И тогда махчимо кинуть. А так не кинешь.
Адмисловцы подказывают, кризис хоть и мобилизует человечьи якости, але самих людей часто разъедновывая. Человек робил на заводе, был часткой коллективу, а як звольнили, так сядись дома, сам насам с бедой. Як быть, коли не хапая своих сил и не допомагая держава? Хтось звертается до религии, хтось до громадских организаций. А вот товариство анонимных алкоголиков – это своеобразное сполучение религии, громадской инициативы и особистых намаганий. У Беларуси действует более 60 групп анонимных алкоголиков, а еще 20 годов тому не было ніводнай. Каардынатар рэспубліканскага аб'яднання ананімных алкаголікаў Владзімір Клімаў скардзіцца, у Польшы каля 2000 такіх груп. Там дзяржава ім рэальна дапамагае, а ў Беларусі хаця б утрымацца на сённяшнім узроўні. Арганізацыя «Бедныя грошы» на інфармаванне пра сваю дзейнасць не стае. Паводле Владзіміра Клімава, ад п'янства можна вылічыцца толькі свядома кінуўшы піць. Што да лекараў, якія запаланілі газеты рэкламай сваіх паслугаў па вывядзенні запою ці кадзіроўцы, каардынатар анонімных алкаголікаў лічыць іх махлярамі.
На чужой болезнь зарабатывают очень большие деньги. Близкие родственники, они готовы снять последние штаны, извиняюсь за выражение, и, как говорится, продать их, чтобы выздороветь. Но это же иллюзия, кодировка.
Владимир Климов не взялся отказать на пытание, тем более станут пить белорусы в связи с кризисом. Потлумачил, что улику алкоголиков их анонимные браты не ведут. Кризис – это завсёды и рост ценов. Дык ці поплывая на колькость выпитых белорусами уздым коштов алкоголю. Отказ письменника Владимира Орлова.
Сгадывается один анекдот. Як прийшла наставниця і каже: «Вовочка, партія прийняла постанову про повышення коштів на горілку. Ти повинен радуватися, тому що тепер твій тата буде менш піти». А Вовочка заплакав, каже: «Ні, я буду менш їсти».
Владимир Орлов додав, що гэта хіба больш тычыцца Вовочки з іншої країни. А білоруський тата про свого Вовочку, сподівається письменник Орлов, усе ж не забуде.
Гэта було дослідування Олега Грузділовича. У эфиры выбранные материалы «Ночной свободы». На шарзе штотыднёвы киноагляд Максима Жбанкова.
Чарговы киноагляд пачнем з новай стужкі ад непараўнальнага Гая Рычы. Калісьці менавіта ён распрацаваў новы фармат брытанскага крымінальнага кіно – эпахальнай карты грошы дваружа. Потым было ўжо не так весела. Пара самапаўтору і сумнеўная мянушка «Містер Мадонна». Зараз мы бачым новага Рычы – без Мадонны і без дурных амбіцый. Ён зноў вяртаецца да таго, што можа рабіць лепш за іншых. Новый фильм Гая Ричи зовется «Рок-н-ролльщик». 100-соткавое криминальное кино «Made in England». Как звичайно у Ричи, двум эксцентричных героев сутыкается у неправильном месте у неправильный час. А далее начинаются рабовани, подставы и бойки.
Let me tell you how this works. You're going in the drink, and I'm going to have a cup of tea. I just hope for your sakes you can hold your breath for as long as it takes my kettle to boil.
Так. Гэта Брытанія і яе лепшыя сыны, але не ў найлепшай форме. Бо сюжэту бракуе драйву, афірмовага чорнага гумару хапае хвілін на 10. Ды і з кастынгам Рычы накруціў нешта не тое, а ніводнага запамінальнага твару. Ясная справа, гэта глядзіць нашмат цікавей за бясконцых расійскіх мянтоў, але ж ніякага параўнання з лепшымі працамі рэжысэра. А нам, гледачам, застаюцца пакуты падчас прагляду і светлыя ўспаміны пра таго Гая Рычы, якога мы згубілі і ўсё ніяк не вернем. У спісі негатыву сёння патаснае кіно пра габрэйскі супраціў часоў Другой сусветнай. Фільм Эдварда Цвіка мае назву «Дэфаэнс», то бок выклік альбо супраціў. Сюжэт мае рэальную падставу. Падчас нямецкай акупацыі на беларускай зямлі быў створаны габрэйскі партызанскі атрад.
We will start rebuilding the lives that you have all lost. Everyone will work, there are no exceptions. And we will become warriors. Fire!
Неблагі рэжысэр, нармальныя акторы на чале з Даніелам Крэйгам цікавы матэрыял. Але не атрымалася. Справа ў тым, што, на мой погляд, выклік ёсць галівудскай спекуляцыі на сур'ёзнай тэме. Фільм звяртаецца да трагічных падзеяў, але не здольны распавесці анічога істотнага. Сентыментальная меладрама – выдатны фармат для камерцыйнага кіно, але не варта чакаць ад яго глыбіні і шчырасці. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – «Морфій» Алексея Балабанова. Пасля жорсткага ретро-груз-200 Балабанов звернувся до апавяданняў Михаіла Булгакова. Гэта мазаічная карціна паступовай деградацыі лекара-морфініста, а побач віруе рэволюцыйная завея.
Хорошее лекарство морфі. Только мне кажется, Миша, что мы от него погибнем.
Адметная стылізацыя пад пачатак мінулага стагоддзя. Разгубленасць у думках, вярцінскі ў сэрцы, морфій у венах. Суцэльны дэкаданс, вытанчаная безнадзейнасць. Імітацыя жыцця, якая вельмі хутка ператвараецца ў крывавы цырк рэвалюцыі.
Кінагляд Максіма Жбанкова перший раз у ефіру у «Ночной свободі» у четвер. Ви слухаєте вибрані матеріали «Ночной свободи» за минулий тиждень. На завершення огляду – «Барди свободи». А я, Ганна Соус, на гэтым з вами розвітуюся. Щасливо!
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе пераможца конкурсу «Гітара свабоды» Ірына Дарафійчук. Калі слухаеш яе песню «Птушка», дык ствараецца ўражанне, што аўтарка ведае птушыную мову. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што да 12 гадоў Ірына жыла ў лесе, у Белавежскай пушчы.
Дзяцінства маё прайшло ў Белавежскай пушчы, проста ў лесе на хутары. Бацькі працавалі ў лесе. Бацька працаваў лясным майстрам, а маці працавала бухгалтарам у лясніцтве.
Пра вас таксама можна сказаць, што вы выраслі сярод раслінаў і жывёлаў. Я ўжо чуў гэтую фразу.
Ну, у прынцыпе, у нас каля хаты начавалі зубры, калі былі моцныя маразы, зубры, алені прыходзілі. То есть рэальна наш дом стаяў у лесе. 200 метраў за 300 быў бліжэйшы дом, і за 20 кіламетраў была школа, ў якую я штодня ездзіла.
Гэтае пушчанскае жыццё, дзяцінства, якое вы правялі ў Белавежскай пушчы, яно неяк адбілася на ваш светапогляд?
Ну, я думаю, што адбілася. Праз пэўны час вот жыцця такога больш-менш стабільнага, пастаяннага ў Менску, я ўсвядоміла, што я ў горадзе, ў Менску, арыентуюся прыкладна так, як я парыентавалася ў лесе. Калі я ў лесе там арыентавалася, вот нейкае вялікае дрэва, да, яго бачна з усіх бакоў, і я, бачачы гэта дрэва ўвесь час там, я арыентавалася, дзе прыкладна я ёсць. То ў Менску я арыентавалася таксама па нейкіх вот такіх будынках, которые здалёк там з розных месцаў бачныя. І я потым злавіла сябе вот на гэтай думцы і пачала думаць, што, аказваецца, для мяне вот Менск – это вялікі лес. І яшчэ адзін момант, ну, таксама, я думаю, што з гэтай жа мадэлі, гэта тое, што да пэўнага, скажам, тэрытарыяльна, да пэўнага кавалку я Менск ведаю, да, і для мяне вот далей горада просто няма. Вот яго няма там далей. Просто таму, што я там не была, і там вот там нічога няма, па вялікім рахунку атрымліваецца.
Я вспомнил, што Кінг-Конг у Нью-Йорку арыентаваўся таксама па вялікім рахунку.
Лято, ля тихой лагчынкі, дзе сон снуе павучынкі, там пеўнік ходзіць па плоце, заход галокай залоціць. Не знає пеўнік спачыну, шапає з плота лучину, красає полымя грэбнем, кідає ў вокны царэўна. Іди ты пеўніку спаці, не трэба трэсак шапаці, не руш нам тихого зерца, не садь нам стремок под сердце. Ля той, ля тихой лагчынки, где сон снуе павучынки, там пеўнік ходзіць по плоте, заход галокай залоціць.
Дайджэст «Начной свабоды» за гэты тыдзень падрыхтавала Ганна Соус.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла, дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Сярод тэма ў ранішняй праграмы 9 лютага. Лідары грамадскіх арганізацый Гарбачоў, Каваленка, Ваўчанін рыхтуюць сацыяльны форум. Яны запрашаюць прадстаўнікоў улады, АБСы, дыпламатаў, але не запрашаюць апазіцыйных палітыкаў. У ЗША выйшла кніга Кэтлін Кент «Дачка еретычкі» аб праблемах Чарнобылю. А пытанне, ці адчуваеце вы медычныя наступствы Чарнобылю? Агляд прэсы, анонсы падзеяў тыдня.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.